Slušate Radio Beograd 1, naša tema danas, novi narkotici na tržištu, o brzini kojom se pojavljuju, o tome koliko su štetni i opasni po zdravlje, pa čak i smrtonosni, i pre svega o preventivi i edukaciji. Razgovaramo sa profesorom doktorom Ivanom Dimitrijevićem, načelnikom odeljenja za bolesti i zavisnosti klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, predsjednikom posebne radne grupe Ministarstva zdravlja za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika koja se bavi bolestima zavisnosti i članom vladine komisije za borbu protiv narkomanije u školama koja je formirana u julu i od koje nekako najviše očekujemo u ovom i narednom periodu. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, sve su dakle češće priče o novim drogama, o novim mešavinama, o tome da samo jedna doza može biti smrtonosna. Dakle, molim vas da nam na početku objasnite o kakvim narkoticima se radi.
Pa upravo te nove droge, sintetičke droge, ima ih nekoliko hiljada, su glavni problem, glavni, ali također glavni izazov za društvo, za porodicu, školu, za jedan multidisciplinarni pristup. Dakle, suština je u sintezi određenih supstanci sa psihoaktivnim svojstvima, koje se vrši najčešće u neregularnim uslovima, napuštenim halama, podrumima, kuhinjama, pa često i zovu te proizvođače, uslovno da kažemo, kuhinski hemičari, koji pod neregularnim uslovima sintetišu nešto što treba da oponaša prirodne droge, koje su skupe, opijum, za opijum je potrebno polje maka, obrada i tako dalje. Ali ovdje je profit ogroman. Recimo, od jednog litra analoga fentanila, koji košta 2000 dolara, proizvede se 50 miliona doznih jedinica za uličnu upotrebu, koja ima vrednost od 2 miliona dolara. Tako da oni ne prezaju od improvizovanih sinteza, dovoljno je da se jedna frakcija pregreje samo za jedan stepen, sa 18 na 19 stepeni pri sintezi, i da se dobije supstanca koja je 100 puta jača od heroina. I takve neproverene supstance dolaze na tržište, umeđu vremenu se one i modifikuju, dodaju se još neke druge supstance, tako da deca zapravo ne znaju šta uzivaju. Ne znamo ni mi stručnjaci, dok se to ne analizira detaljno, ta nova tableta. Ali je bitan efekat koji je izuzetno ugroženost centralnog nervnog sistema, jedna agitacija, to su uglavnom halucinogeni stimulansi, supstance koje daju određene halucinacije, navodno da se nešto što je lepo doživi još lepšim pod utjecajem neke sintetičke droge, na rej zabavama, ali uz ogromnu agitaciju, neprekidan ples, igru, skakanje, dehidrataciju i često i zastoj srca, i smrtni ishodi su uglavnom zbog zastoja srca po tim neregularnim uslovima, hipertermijom, pregrevanjem i hiperaktivnošću. Ono što je neophodno, to je da pratimo trendove, da je sada to mnogo brže prenos tih novih sintetičkih droga. Nekada, pre 30-40 godina, trebalo je godinu i dve dana i pet da se neka droga, ako se pojavi recimo u Holandiji, da stigne na istok. Sada se to dešava u istom danu. Tako da su mladi vrlo zbunjeni, a uvek je ta reklama i onaj trijas faktora izazov, da vidim, da probam, da to budem hrabar da uzem nešto, bekstvo od čega? Od svakodnevnih ograničenja, porodičnih problema, bilo kakvih problema socijalne prirode, i na kraju zadovoljstvo u smislu postizanja neke relaksacije ili nekog pseudouživanja, izmjene realnosti, i to su glavni faktori koji vuku decu prema tom prvom koraku. I jako je bitno učiti ovim našim aktivnostima koje se sada multidisciplinarno sprovode na nivou zemlje, da razlikujemo tu početnu upotrebu, taj eksperiment sa supstancom, koji ne sme da bude u jako ranom periodu, najbolje da ga nikako ne bude, ali eksperiment je prvi korak, povremena upotreba, redovna upotreba i na kraju zavisnost. Učinimo sve da ne dođe do prvog koraka koji se zove eksperiment, da vidim, da probam, da budem junak, da se ne obrukam pred društvom, i da serijom edukativnih aktivnosti i u školi i u porodici i u društvu i medijski i sa aspekta više ministarstva, u ovom slučaju u okviru ove komisije koja je formirana u tokom leta i koja intenzivno radi, gde je predsjednik komisije naš ministar Lončar, koji nas podržava u svemu tome, i sada tragamo za novim pristupima, novim rješenjima, sledimo uputstva i ministarstva prosvete i svih ostalih resornih ministarstva koje mogu da daju doprinos i u kreiranju zdravih oblika življenja, a i u prevenciji.
Vi ste sad nekako zaokružili čitavu priču i sad malo da je razložimo. Dakle, kad se vratimo na te opasnosti, na načine delovanja, negde sam pročitala da zapravo se još i ne zna sve kako, i vi ste negde pomenuli malo čas, da se i ne zna kako sve te nove sintetičke droge, narkotici deluju na organizam, zato što su novi i tom brzinom velikom se pojavljuju. U čitavom svetu je zapravo velika kampanja poslednjih meseci i godina, upravo radi se na podizanju svesti, dakle o tim opasnostima, načinima delovanja koji još nisu dovoljno ispitani.
Pa upravo taj koncept prevencija kroz edukaciju je osnovni koji mi sada koristimo u našim aktivnostima. U svetu se tako radi. Potrebno je da damo dovoljno informacija mladima i o delovanju, i o efektima, i o posljedicama kasnije, i da ih upozorimo. A posebno da ih usmeravamo ka zdravim oblicima življenja, što je moguće. Mi imamo jako mnogo resursa u našoj zemlji, od prirode, od poljoprivrede, od prirodnih lepota, sportskih dostignuća, imamo idole, lidere, naše sportiste, mnogo mladih koji se bave svim tim aktivnostima, tako da je jedan značajan segment mladih već zaštićen. I mi nastojimo da te mlade osobe koje su oduprle uticaj grupe vršnjaka, koji su rekli ne, mi znamo šta je to, slušali smo u školi, na medijima, učili smo i tako dalje, mi to nećemo probati jer znamo šta je, znamo da može da bude štetno.
I da ta jedna bombonica nije samo bombonica od koje ću biti malo bolje raspoložen i bit će mi lepše, nego može zaista da bude vrlo opasna po zdravlje.
Da, upravo taj faktor iznenađenja, taj faktor, recimo, više se ne puši marihuana u vidu cigareta, vrlo retko. Postoje sintetički kanabinoidi, dakle tabletice sa horoskopskim znacima, sa tako uglancanim nekim površinama, znacima automobila, i to mlada osoba poistovećuje sa tim automobilom ili tim horoskopskim znakom i jednostavno kreće u akciju. Ono što je posebno bitno, da svi oni koji mogu da utiču na mlade, to su idoli, lideri, grupa vršnjaka, roditelji, škola, oni moraju da utiču i na te lidere koji serviraju i drogu pored nekih svojih dobrih osobina. Pa evo, to je podatak iz literature. Elvis Presley je maksimalno milione povukao u nešto dobro što je muzika, ali u nešto loše što je zloupotreba droga. I to je poznata stvar, možemo slobodno to da citiramo. Jer u paketu osobina nekog idola, da li je to muzičar, da li je sportista, da li je, a posebno ovih negativnih koji konzumiraju nešto, mladi globalno prihvataju sve njegove osobine. I onaj mali paketić koji se zove droga. A ovaj veliki njegov opus, to je jedno delovanje jednog muzičara, jednog stručnjaka i tako dalje. To je sada samo mamac da se uđe u drogu na mala vrata, a da niko to nije svestan toga. Zbog toga je sticanje znanja najjači pojedinačni faktor koji utiče da li će mladi imati zdravo življenje, će se usmeriti ka zdravom življenju ili će se usmeriti ka negativnim tim oblicima, tako da je uopšte ta prevencija kroz edukaciju jako bitna. I ono što je značajno u svim svetskim trendovima i aktivnostima i preventivnim programima, uvijek ima nekih četiri faktora koji su bitni u prevenciji. Prvi faktor je epidemiološka studija, odnosno merenje rasprostranjenosti upotrebe supstanci u datoj sredini, školi, gradu, regionu, državi. I posle toga, tek posle tog istraživačkog dela, mi možemo reći ovoliko dece zna, ovoliko je probalo, neki su edukovani, neki nisu. Jednostavno vidimo putem kvalitetnih svetskih upitnika i sa našim modifikacijama nekim, tačno uzimanje, zloupotreba, zavisnost, utjecaj roditelja, na koji se način specifičnosti upotrebe supstanci. Druga grupa faktora u prevenciji su takozvani dramatični primjeri. To se desilo sa zgrade, sa 8 sprata je skočio momak misleći da može da leti pod utjecajem marihuane, kao supstance koje može, kanabis psihozu da, i on je skočio i poginuo. Ili iz Amerike nestaće jedan čitav koledž u Americi, to od ne znam koliko hiljada studenata, zbog upotrebe droga, tako da je to dramatično. Pa posle tu sporna pitanja, da li u blizini škola da budu kafići ili neka mesta gde igraonice, kladionice i sve ostalo, to su takozvana sporna pitanja, u blizini koleđa, škola. I na kraju poruke lidera, idola, od nastavnika, roditelja, grupe vršnjaka do predsjednika država koji usmeravaju mlade na zdrave oblike življenja. I to je ono što mi sada u ovom trenutku aktivnosti vlade Srbije i programa prevencija, ali i lečenja narkomana, su kvalitativno bolje zato što se multidisciplinarno pristupa. Znači, svi oni resursi društva su pokrenuti koji mogu da prepoznaju, preveniraju ili usmere na zdrave oblike življenja.
Upravo to, a kad dođe do lečenja, tu je
jasno,
prilično kasno.
A kod lečenja, upravo je i ministar sada na našem zadnjem sastanku pre 10 dana predložio da razmišljamo o lečenju adolescenata, znači maloletnih zavisnika, jer za sada je takva zakonska regulativa da tu ne može da se mnogo radi sa mladima, da postoje neka ograničenja, ali isto tako postoje mogućnosti i kapaciteti ustanovama koje se bave bolestima zavisnosti da se odvoji 10% postelja, znači ako neka ustanova ima 50 kreveta, odvojit će 5 ili 22 i tako dalje. I to je jedna mogućnost na čemu sada isto radimo i dajemo ideju, stručnu ideju, zatim dajemo jedan predlog aktivnosti u okviru postojećih ustanova. Ništa tu ne treba novih kadrova, novih radnika, to su ljudi koji se bave zavisnostima, ali da ispoštujemo neke zakonske smernice koje moramo ispoštovati pre nego što dete primimo na odelenje. I na tome radimo sada, jer bit će svi zadovoljni i društvo u celini, pogotovo roditelji koji imaju probleme, kada se kaže imamo mogućnosti, otvaramo mogućnosti za dalji rad sa vašom maloletnom decom, a ne kao što je sada, mi ih ne možemo primiti zbog zakonskih ograničenja 18 godina, oni se vraćaju i idu na razna vrata, na razna mesta koja nisu pravo rešenje i pseudo rešenje, onda se vraćaju u teškoj situaciji zdravstvenoj. Zbog toga moramo da sve naše resurse, imamo ih, imamo motivisanih stručnjaka, imamo puno i novih, i studenti su više zainteresovani. To je sad stvari fakulteta, stvar nastave, stvar ustanova, više predavanja obezbediti, više aktivnosti u zajednici, taj komunalno bazirani model. Mi smo istraživanju ove posebne radne grupe Ministarstva zdravlja, koje već radi preko 2 godine, otkrili da u pojedinim sredinama od 100 kartona koje su kod lekara primarne zdravstvene zaštite, kod izabranog lekara, samo jedan ili čak preciznije 0,8% su bili upisali lekari zavisno od alkohola, droga, tableta itd. Pažljivim observiranjem, primjenom nekih screening testova i upitnika, taj procenat se podigao sa 0,8 na 12, 14, 15 pa i do 20, tako da svaki doktor mora da zna da on bilo šta da leči, hipertenziju, dijabetes itd. Tu je i komorbiditet sa alkoholizmom, sa narkomanijama, on mora da zna i da pita i da do kraja eksploriše da li taj pacijent njegov pije, da li je pio, da li je povremeno. Jer svaka konzumiranje alkohola na lekove, bilo koje vrste lekova koji se primjenjuju danas u medicini, je već zloupotreba po definiciji. Znači, zloupotreba je upotreba uprsko s konsekvencama. Znam da imam povišen pritisak, znam, ali pijem, i upotreba u situacijama koje su fizički opasne. Vožnja pod uticajem rad za mašinama, i sada u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i treća stvar, problemi pravne prirode, kao što je nasilje u porodici, kao što je ovo što, na čemu se isto jako kvalitetno radi sa velikim entuzijazmom, i to je nešto što treba da znamo. A isto tako, da vam i to kažem, mala i kratka informacija, Svjetska zdravstvena organizacija ima međunarodnu klasifikaciju bolesti, i za dijagnozu zavisnosti od alkohola, droga, postoje nekoliko faktora, nekoliko stadijuma.
Prvo to sam htjela da vas pitam, dakle, kada se pređe ta tanka linija i šta zapravo podrazumemo, kada govorimo, dakle, o zavisnosti od narkotika?
Upravo sam malo pre rekao za zloupotrebu. A kod zavisnosti prvi fenomen je žudnja, glad, neodoljiva potreba, craving, neodoljiva potreba za uzimanje supstanci koju narkoman uzima u svako doba, ili alkoholičar drži flašu pored sebe cele noći i slično. Drugi fenomen je porast tolerancije, progresivno povećavanje količina da bi se postigli prethodni efekti, i on je pio nekada čašu piva, flašu piva, sad može da popije 5, 10, 15 i slično. To je jedan fenomen povećanja tolerancije. Zatim gubitak kontrole. kaže, otiću na jedno piće, popije 10, napije se itd. Zatim tu je abstinencijalni sindrom. Tu je serija vegetativnih, neuroloških, somatskih, psiholoških problema koji se javljaju u vidu napetosti, drhtanja, neodoljive potrebe kada nema alkohola, to je ta abstinencijalna kriza. Još jedan kriterijum je progresivno zanemarivanje alternativnih zadovoljstava. I moje hobi, i moje aktivnosti, i moje zdrave aktivnosti, postepeno to napuštam zbog igrica, zbog ovih telefonskih igrica, poruka, kockanja itd. Zatim, specifičan vid upotrebe supstanci. U mnogim zemljama je to jako kažnjivo. Čovjek mora da bude ujutro 9 do 6 popodne ili 5 spreman, isporan i timski da radi. Ali on je alkoholičar i on jedva progura do petka i onda od petka, subote, nedelje dramatično pije velike količine, to je taj binge drinking. Upravo gdje se on zatvara u stan u petak, recimo pije maksimalno, subota pije, nedelja nešto prepune, polako se oporavlja nedelja, ponedeljak odelo kravata i ide na posao i opet tako ponavlja ciklus. Ako je tri od ovih fenomena koje sam malo pre nabrojao prisutno, to je jedna...
Govorimo o zavisnosti. E sad, recite mi kako da roditelji prepoznaju dete koje ima problem, koje je na ivici zavisnosti, koje je negde u dodiru sa narkoticima, sa tim novim sintetičkim drogama? Koji su to prvi znaci koje roditelji ne bi smelo da propuste i da previde?
Da. Pa vidite, tu je... Upozoravajući simptomi su simptomi koji se odnose na zdravstvene aspekte, psihičke i fizičke, i na socijalne aspekte, aktivnosti u društvu i na aspekte radnog mesta, radne sredine ili škole, ako je to radno mesto učenicima. I svaka bitna promjena, odstupanje od prethodnog tipičnog njegovog ponašanja, vladanja, prethodnih godina, prethodnih mjeseci bio je dobar, kvalitetan, solidan, i odjednom zanemaruje sve te aktivnosti, pada u performansama, znači beži sa časova, lošije ocene dobija, ne sprema gradivo. Sve to naravno može povlači se u sebe, puno je sa mobilnim telefonima ili nekim drugim mogućnostima. I to je nešto što je vidljivo. E, to može da bude i kao neki simptom adolescentne krize, nekog otpora, nekog problema, jer u adolescentnoj krizi uopšte u adolescenciji ljudi su i anksiozni, depresivni, naprasiti, imaju nizak prag frustracione tolerancije.
Ali u takvim stanjima mogu onda i otići ka narkoticima.
Jasno. I zbog toga prve upozoravajuće promjene, odnosno na tipično prethodno njegovo stanje, ponašanje, poručnu situaciju, su momenti kada možemo da razmislimo i o zloupotrebi supstanci ili o još, kažemo, nekim drugim adaptacijama mlade osobe na aktivnosti, školu i sl. I da posle toga roditelji preduzmu aktivnosti. Ja sam često predlagao roditeljima, napravite jednu tribinu, jedan okrugli sto jednom mesečno. Na tom okruglom stolu koji će trajati sat vremena, donesite i literaturu i šta ste čuli i šta ste pročitali u novinama i neka sporna pitanja. Može mama da donese nešto, tata, brat, sestra, i da porazgovaramo šta je, pa puno je tih napisa i o tim sintetičkim drogama, puno izveštaja stručnjaka, može i neke iz neke emisije, tako da oni prate trendove edukacije. Ali to samo porodica može da uradi za tim okruglim stolom. Ako ne rade tako, znači podcenjuju protivnika koji se zove droga, koji može da im ubije dete. Ne rade nešto što stručnjaci predlažu. Smatruju da je to gubljenje vremena. To nije gubljenje vremena, to je zajednička tribina i o pitanjima da li ti je neko nudio, sine. Pa jeste, kako da on otvori tu priču. Nudio mi je, odbio sam, rekli smo just say no, ona aktivnost gde treniraju deca kako da kažu ne. I ja sam vrlo često na tim predavanjima iz publike zamolim nekoliko dečaka, devojčica, onda kruži navodno marihuana, oni kažu to je dobro, a ovaj koji sad prekida taj lanac kaže, izvinite, postoje kanabis psihoze, a šta ti je to? To su ludila uzrokovana marihuanom, može da skoči neko sa osnovog sprata, misliće da može da leti. To. Pa druga informacija, da je 90% i 95% intravenskih heroinskih zavisnika počelo s marihuanom. Pa zatim, da je to kažnjivo zakonski, kada sve to mi stavimo na jednu stranu, ima deca koja će to prihvatiti, neće više nikada, i reći će nam, doktore, posle smo imali identičnu situaciju u nekom kafiću gdje su nas nudili, a mi smo rekli ne, jer smo poslušali te naše profesore, nastavnike. Ako se više priča, ako se rano prepoznaje, ako se ne beži od konsultacije sa stručnjacima, ako se roditelji udruže u školama, organizuju tribine, sporna pitanja, ako pitaju školu, a i zdravstvenu ustanovu, da li je to zavisno, šta je to, šta sam to video kod svog deteta, onda ćemo reagovati na prvu loptu, jer poznato je u našoj stručnoj praksi, od prvih upozoravajućih simptoma do lečenja prođe 5 do 10 godina, što je apsolutno loše.
U svakom slučaju treba pratiti dete, edukovati se i raditi na preventivi i nekako od malih nogu detu usmeravati ka zdravim životnim stilovima. Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan dan.
Hvala i vama.
Profesor dr. Ivan Dimitrijević, načelnik odeljenja za bolesti i zavisnosti klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i član vladine komisije za borbu protiv narkomanije u školama, bio je danas sa nama.